Nilqakom għal darbohra għal episodju ieħor biex nsejħaħlu hekk qed nsejħaħlu episodju ġdina hija sensiela li hija kważi serje. Serje x'tant fiha elementi li jaqbdu l-attenzjoni li ma rridx inkun imur iżejt u ngħid li hija thriller, imma hemm elementi fiha.
Kważi kważi.
U għalhekk infakkarkom li qed nagħmlu s-serje traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajja mqanqla ta' Caravaggio. Flimkien miegħi fl-studio għandi il-professur Kiċi Berras, il-kap ta' dipartiment ta' l-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta, li huwa bniedem li mingħajru dal-programm ma jeżistix, għax huwa titina l-informazzjoni importanti kollha, ħalliha li għalhekk ma nkunx il-saqsir mistoqsir propizji imma dik ħalluha fil-ġenb issa. U fakkar is-semija tagħna li kienu qed jisimgħu il-programmi ta' qabel li fl-aħħar programm. Wara li tkellimna dwar il-wasla ta' Caravaggio f'Ruma, Ruma nfakkarkom kienet biex ngħidlek il-Mekka tal-artisti għal dak iż-żmien, għalhekk qed nitkellmu fl-ewwel snin tal-1590-ijiet, id-disajnijiet il-bidu tagħhom, ħarisna wkoll ċertu dettall li żewġ kwadri li għamel dak iż-żmien, Boy Peeling a Fruit u Boy Bitten by a Lizard, li pjuttost huma biex ngħidlek kif formaw ishom pattern, kif spjegana il-professur Kiċi Berras, u minn hawnhekk qed naraw ukoll il-rajna li l-Caravaggio jipprova imantni lilu nnifsu billi jagħmel xogħol ta' pittur fit-toroq, anke jipprova jagħmel xi kwadri għal rasu, però l-importanti għal kull artist dak iż-żmien li jkun għadu jibda għadu jasal biex ngħidlek hija li jipprova jdaħħal rasu f'xi bottega ta' xi ħadd importanti. Issa fl-1595, għax issa qegħdin f'dik is-sena, dana kien irnexxieru bla żmien li jdaħħal rasu x'imkien.
Ekku, proset, wieħed ieħor dik hija l-linja ġenerali, id-dati preċiżi tal-ewwel perjodu ta' Caravaggio f'Ruma.
Dati preċiżi.
Għadhom ftit ta' mhix mister, għadhom question mark, nafu sekwenza, nafu fej ħadem, però dati preċiżi għat mannix, ma semmejna per eżempju fl-episodju li għaddu, dak il-Monsignor Pucci li Caravaggio kien għandu, edna li wara li tara minn għandan il-Monsignor Pucci ħadem
għu għu
kien ekkox, kien ma kienx għat ma tniħsom l-lider, edna li beda jaħdem jew ħadem ftit ma' artist għalli Lorenzo Siciliano, emmek għanna wkoll dokumenti li għajdu li kien fqir, Caravaggio virtually naked, bil-kem kellu x'jilbes fil-verità.
Mhux sorprendenti.
U li kien ipitter ritrattistika, kien ipitter portraits. U di tkellimna fuqha fil-programmi li għaddu. Però min issa l-qudiem, kif semmejt tajjeb inti, ħa naraw li Caravaggio qed jipprova jiddefess rasu biex nuża l-istess klim ġo bottega, ġo workshop ta' artisti daqxin iktar stabiliti. Ma rridux ninsow, u din hija importanti, li Caravaggio ma kienx tifel, li Caravaggio kellu 24
sena. Ta' apprentist.
Mhux hekk, u again jiġri meta nitkellmu fuq raġel ta' 24 sena fl-1590, ikun tiġà jiġifieri għalissa nkunu kważi għadu student. Ta' 24 sena da' żmien, għadek qed tagħmel il-masters, għadek qed tistudja, però dak iż-żmien inti trid tkun kważi kważi tiġà stabbili. Jiġifieri din hija kwistjoni li għandna biex xogħol tal-bidu ta' Caravaggio. X nafu? Nafu li f'ċertu punt jidħol f'workshop ta' dan artist ieħor.
Ejja nispjegaw daqsxejn l-importanza għall-individu, l-arkas Caravaggio, li kun f-workshop. X'inhu ma l-vantaġġi li kienu sejtu?
Għax inti ġo workshop, ħatuħu paga. Ġbi, inti ġo workshop, Caravaggio issa għuna kridu għan distinzjoni, ma dux il-Caravaggio li kanna Milan li ommu ħalsitlu daħlitu f-kontrat fej biex u jkun biex jitallem, allura huwa tħallas, allura
huwa
border, issa irrid isib impjieg. Irrid isib impjieg. U allura għandek diversi tipi ta' impjiegi jew tikri spazju ġo ġo workshop u għallura jkun hemm arranġament mal-maestro imma xorta ma tkunx tista' tieħu xogħol indipendenti tiegħek jew inkella tieħu paga. U jidher li Caravaggio daħal jaħdem ma' dal-artist minn Siena jismu Anteveduto Grammatika.
Qed jipprova jkollu mela introjtu stabbilit.
Ekku, da Anteveduto Grammatika kien ritrattista pjuttost bravu u li jiġri da kien kważi tal-età ta' Caravaggio. Anteveduto Grammatika bil-maqlub jisir wieħed mill-ewwel Caravaggisti. Jisir wieħed mill-ewwel artisti li bil-maqlub issa ispiraw
l-influenza bil-maqlub
mill-arti ta' Caravaggio. Nafu li Peter Portraits dak il-perjodu imma l-portraits li Peter Caravaggio ma Anteveduto Grammatika ma jeżistux. Jidher però li daw baqgħu f'relazzjoni pjuttost tajba. Issa hawnhekk għandna kwistjoni fejn Caravaggio kien jaf ċert li hu għandu potenzjal enormi, kien jaf ċert li għandu saħħa ferm ikbar minn dak ta' dan ejjan idulu
li
qed jaħdem. Li qed jaħdem
mal-maestro.
Ejjan idulu l-maestro. Il-maestro tiegħu. Allura jitlaq. Bellori, issa, wieħed mill-biografi tiegħu u anka biografi oħrajn, jgħidulna li minn hemm jidħol ġo l-workshop ta' Giuseppe d'Arpino. Giuseppe d'Arpino, Kavaljer d'Arpino, kunjomu veru kien Cesari, Giuseppe Cesari, kien il-favorit tal-Papa, kien il-pittur favorit tal-Papa, da kien kowtani ta' Caravaggio, ftit ikbar minnu, da kien għatandu, kien fl-aħħar tal-20-ijiet, imma kien artista suċċess enormi, da kellu bottega kbira. Fontanella Borghese, fija Fontanella Borghese, fejn il-lumem Palazzo Borghese, miex Villa Borghese, Palazzo Borghese, in the heart of Rome, ġifiri ħdej. Dej via della Scrofa, kien artist, bil-Ingliż ngħidulu fashionable, kien artista infittex di moda jgħidulhom it-Tallin. Kien freskante, kien ipitter bl-affresk, kien ipitter narrativi kbar, enormi, kien kellu studio kbir u jimpjega ħafna nies, jiġifieri bħala workshop kienet waħda mill-iktar importanti. Tantu veru li l-Papa għamlu kavallier tiegħu u l-kavallier għalhekk jgħidulu l-kavallier d'Arpino. Kien ukoll dam jilbes ta' fashionable ħafna.
Irrida,
kelma, irrida. Issa Caravaggio f'dan l-istudio wieħed x'jagħmel, wieħed irid jitkellem fuq l-affreski, jitkellem fuq ix-xogħol ta' Michelangelo, jitkellem fuq ix-xogħol ta' Raffaello, jiltaqa' ma' artisti oħrajn, jiltaqa' ma' patruni oħrajn. Però il-biografi kolla jgħidulna li Caravaggio qabżitlu. Qabżitlu għax jgħidulna l-biografi il-Kavalier d'Arpino ġalu ipitter fjuri u frott. Fjuri u frott.
Isom biex nitkellmu hekk ġalu ipitter affarijiet ta' tfal.
Għax inti di il-bottega tkun jisanaqa factory, fil-sens li inti da l-artista għandu numru ta' artisti miegħu u jekk jara li inti kapaċi tpittar il-landscape, per eżempju, jew inti kapaċi ħafna bil-fresk, allura t-tella t-tikħil tal-fresk malajr, jekk inti kapaċi tpittar il-figura, jtik il-figura, kapaċi u żgur, issa niftakru il-boy bitten by a lizard u niftakru il-boy peeling fruit li tkellimna fuq.
Id-dettalji li hemm hemmhekk.
Id-dettalji fil-frott, id-dettalji fil-still life li kien hemm, żgur li da meta Caravaggio mar bil-portfolio tiegħu jew Giuseppe Cesari rraxxol ta' impressjona ruħu. U minn flok ġalu jpitter il-figura, ġalu jpitter daw l-imbrikin flowers and fruit. Naraw li Caravaggio għabżitlu għammek. Għamel.
Kellu bieċa raġun zgur. Pero kim molla u koll,
Għanirik, dinija importanti għax Giuseppe Cesari kien verament wieħed minn dawk l-istabbiliti tal-ġenerazzjoni z-żgħar. Da jgħidulhom Mannerist Reformers, li kien artist manjerista imma riformat, iġbiri, kien wieħed li beda jassorbixxi dik li l-kontroriforma ridet tibdel il-ġenerazzjoni ta' artisti li kienu specifikament manjeristi. Jekk wieħed imur, per eżempju, Palazzo dei Konservatori fil-Kapitolini, dawk l-affreski il-gbar illi. Illi hemm ħafna minnhom huma ta' dan Giuseppe.
Tix forse nispjegaw daqsxejn it-terminu manjerist.
Manjerist ara, manjeristi huma dawk l-artisti tas-seklu 16, tal-1500s, li ġew fil-ġenerazzjoni ta' wara it-tlieta l-kbar biex niftehmu Leonardo, Raffaello u Michelangelo. Michelangelo, sa Michelangelo għex ħajja twila u sar manjerista u n-nifsu. Waqt illi fil-Rinaxximent li l-High Renaissance, l-artisti kienu ġew kkunsidrati jishom li laħqu l-quċċata tagħhom f'dak li huwa buon ordni tal-kompożizzjoni, f'dak li huwa disin, f'dak li huwa naturalizmu, il-manjeristi bgħu jiksru r-regoli. Imma jiksru r-regoli mhux għax ma jafuhomx, jiksru r-regoli għax jafuhom. Allura l-figura jelongawa, il-movimenti tal-figuri tagħhom jibgħu jsiru unnaturali, not natural, imma not natural mhux għax mhux kapaċi jagħmlu naturali, imma għax bdew kważi jisiru iktar astratti f'dak li huwa l-kunċett tagħhom. U wkoll ġara li bdew jieħdu ċertu libertajiet kbar f'dik li hija n-narrattiva, speċjalment n-narrattiva storika, ġifier jekk inti għandek jien naf last supper ta' l-aħħar ċena ta' Kristu. Minn flok wieħed kif suppost għandhom jagħmlu l-artisti skont kif tgħidlek il-Bibbja. They follow, they stick to il-test.
Jibqaw eżatt mal-klim tal-Vanġeli.
Jivvintaw, jidaħlu figuri oħrajn, jidaħlu festala, jidaħlu. U allura, meta fil-riforma, il-riforma tal-Knisja u l-qasma tal-Knisja, dat tip ta' kwadri manjeristi fej ċertu libertajiet daw jittieħdu mill-artisti u jpoġġuha anke fil-Knejjes. Ġew biex ngħidu bl-Ingliż under attack. U kienu nies kbar bħal Carlo Borromeo li semmejna fl-ewwel u fit-tieni programm li wkoll attakkaw dan it-tip ta' libertinaġġ li l-artisti bdew jieħdu ma' dak. Allura għandna il-manjeristi li rriformaw ruhom li reġgħu saru iktar
tradizzjonali.
U Giuseppe Cesari, il-Kavalier d'Alpino, kien wieħed minnhom. Mentri Caravaggio
kellu stil
kompletament ġdid. Però is-sabiħ tagħha din l-istorja hi illi waqt illi m'għandna l-ebda dokument tal-kwadri li Caravaggio pitter fil-workshop ta' Giuseppe Cesari tal-Kavalier d'Alpino nafu mill-inqas bit-tnejn minnhom li għadhom jeżistu. U dawn huma żewġ kwadri famużi ħafna li llum qegħdin il-Villa Borghese ġewwa Ruma, jiġri hemm is-self-portrait ta' Caravaggio bħala Bacchus li għandu laqam jgħidulu l-Bacchino malato, Bacchino malato l-Bacchus marit, mbagħad nispjegaw għalfejn, u l-boy qed ngħidhom l-Ingliż dejjem ħalli wieħed minni irid jiggugljhom. The boy with the basket of fruit. Jiġri t-tifel il-ġuvni li qed iżhom il-qoffa bil-frott fideħ. U llum nixtieq nikkonċentraw fuq dawn iż-żewġ.
Il-Borghese jiftaħru bihom daw.
Huma tnej minn masterpieces tiegħu. Ħan nibdew billi ngħidu kif nafu li huma li kienu ta' Giuseppe Cesari. Għax dan, 10 snin wara, li m'għandux jaqsam Caravaggio fl-istorja, il-Papa Paolo V, Paul V, Borghese, instigat minn neputi tiegħu il-Kardinal Scipione Borghese, il-Kardinal Scipione Borghese kien jisu, kien l-iktar persuna b'saħħitha inti il-kelma nepotizmu ġejja minn Ruma. Li inti għandek il-Papa ma l-iktar persuna potenti huwa l-Cardinal Nephew, il-neputi li jisir kardinal.
Membru tal-familja dej.
U dan huwa il-Kardinal Scipione Borghese li mill-ewwel bena dil-villa kważi ġewwa Ruma eżatt barra il-Walls of Rome, barra l-ħitan ta' Ruma, u beda jimlija bi kwadri. F'punt minnhom, moment minnhom mara nsijuh, u l-ġall il-sijuh jikkonfiska l-kollezzjoni kollha ta' Giuseppe Cesari. Da, ħadilu u tal-neputi. U fost il-kwadri li kien hemm kienet nejta kara faċċa.
Li huwa fejn daqsxejn għall-pawsa qasira inkomplu l-istorja interessanti wara. Nilqakom lura biex inkomplu il-diskussjoni f'dan il-programm tal-lum fis-serje Traċedji, Misterji u Kapolavuri, il-ħajja mqanqla ta' Caravaggio. Qabel moqafna l-pawsa qasira, il-ħabib tiegħi il-Professur Kiċċi Barras kien qed jgħidilna fuq il-fatt li żewġ kwadri kapolavuri ta' Caravaggio inħatfu fost affarijiet oħra. Petturi oħra mill-Papa u ittieħdu Villa Borghese. Issa biex nitkellmu ftit iżjed fuq il-kwadri.
Ekku, tajjeb, ħalli nitkellmu fuq dawn iż-żewġ kwadri. Bħala data forsi nerġgħu nfakru li qegħdin bej wieħed u ieħor fl-1595. 1595 plus or minus sena iktar forsi minus mill-plus. Dawn iż-żewġ kwadri bħala tipologija, bħala format, bħala stil, bħala narrativa, bħala teknika, nistgħu nitfahmhom jew nikkomparawhom ma' żewġ kwadri li tkellimna fil-programm ta' qabel. Jiġifieri il-boy b'tembaj il-lizard u l-boy peeling
fruit.
Għax għandhom l-istess karatteristiċi. Jiġifieri għandna ġuvni li kif jgħidu għab l-Inglis kent il-dress, di viri libes mis edha miftuħa ħafna bon u spaltu, jidru ġuvni daqxil gustus u koll, u dan jgħad janna basket u dal-basket mimli frott. Issa, din toħodna għal dak li għedna f'għand il-kavaljer dal-pino li ġalu jpenġi
Il-fjuri
u il-frott. Issa, meta ħarsu lej il-basket of fruit, emmek nikkonsidrawh bħala l-iktar kwadru importanti f'dak li huwa l-oriġini tal-still life moderna, tan-natura morta moderna. Għax meta wieħed u nixtieq issemmiha tagħna jiggugljawh, isibuh faċilment dan il-kwadru, ħares lejn il-basket u l-frott, jinduna li dak Caravaggio verament qed ippitter dak li għat jara, ġbir għandu l-frott u l-fjuri u d-dimu, u għati pittirom kifin huma, li mux jimmiljora in-natura.
Mod realistiku,
ġbiri, jekk inti għandek l-enba, u għandek
attakkata,
il-weraq tal-eneb nixef u l-enba attakkata, għati penġiom, jekk it-tuffiħa bdiet tmur, għati penġiom, u għati penġiom b'realizmu kbir, b'realizmu b'saħtu ħafna, kważi li inti tista' tmissom l-Ingliż u konna jgħidulhom tactile values, għax it-terminoloġija ħafna drabi ħajkollna m'hemmx tagħmel nirreferu għaliha jew bl-Ingliż jew.
Dik is-sensazzjoni ta' xi ħaġa issa taqbadha mill-kwadru u taqlaħħa.
Eżatt, u li għandha tri dimensjoni b'saħħitha ħafna. Jiġifieri xemm komuni għandek id-dawl, il-kjaru skuro li d-dawl ġej minn ġenb. Wieħed li qed jimmodella lill-figura b'saħħitha ħafna għandek il-portrait, ir-ritratt, għax dan il-figura li qed ipitter huwa ġuvni li verament għex, li bili da letterament Caravaggio qabad basket imlih bil-frott, da żammu u Caravaggio pittru. U din il-fatt li Caravaggio qed ipitter direttament dak li ara, tiġa l-biografi tiegħu f'dik l-epoka bdew jitkellmu fuqha. Għalfejn, għax l-ideja rinaxximentali ta' kif artist għandu ipitter kienet differenti. Li inti l-ewwel tgħaddi mid-disenjo, mbagħad mid-disenjo tgħaddi għall-pittura. U dejjem inti għandek dan id-dialogu bejn il-linja, id-disin u il-pinsel. U l-artist il-kbir u anke t-teorija tal-arti rinaxximentali tgħidlek li inti l-ewwel għandek tiddisinja, tpenġi. Umbat t-studjaħ, t-penġi umbat dak id-disin t-trasferiħ fuq il-tila jew fuq il-panel li għandek, umbat it-tella l-kwadru minn fuq il-disin.
Għalux nifmek, ġifieri t-teorija kienet biex ngħidlek bħal meta konna tfal żgħar, l-ewwel tagħmel ir-raff, work, u wara r-raff, u mbagħad timxi għal dak li jkun il-finished product.
It-tella
l-bozzett u mbagħad.
It-tella l-bozzett ittellaw għal dak li jiġi modello, jiġi li jiġi proprju kważi finished. Finished work. Umbatta, mentri jider ċar, illi Caravaggio e kollu l-modell tijaw,
il-modell... direttament.
Eżatt, ipoġġieħ frokna fl-studio tijaw, umbatt jgħot jilab bid-daw li ġej mil-persjana, xin tiskont jek taqbat ċater, u tgħot tilab bid-daw, u tħalli kull-imkien fid-dlam, jisek għandek spotlight, u ħatqot id-dawar id-daw, jillu minnaħ, u bit-tila jiprepara t-tila, u bit-tila jpiġġieħ, jpiġġieħ dirett.
Isu għandek ti għassir l-spotlight.
Għan kun ċar, di ma vintaħħiex Caravaggio, għax inti għandek il-Venezjani, għandek il-Tizzjano, li kien maestro taħħa li dan ipitter direttament jattakka l-kanvas mingħajr id-disin. Tinsowx dik il-semmija fil-Cinquecento, fil-seklu 15, il-rivalità kbira bej Ruma u Firenze. U Venezia kienet li Ruma u Firenze jikkonċentraw fuq id-disenju, waqt il-Venezjani jikkonċentraw fuq il-kolorire. Hemm dak id-dialogu importanti ħafna bejn Michelangelo u Tizzjano li Michelangelo fuq Tizzjano jgħid ngħidha bl-Ingliż what a pity this man does not know how to draw. Għax ma jużax
il-sketch
ta' qabel. Però it-teknika li qed juża Caravaggio ma kienx it-teknika rinaxximentali li l-bottega ġewwa Ruma titolbok illi. Illi tagħmel. U jidher ċar li dibri tattira interess li hu qed jaqbad il-figuri, il-modelli tiegħu, mhux qed ibiddilhom, qed ilibsu tabakkus biex issenaddu għall-bakkino malato, ilibbes u f'dan il-każ jidher li huwa self-portrait, ġifieri qed ipitter lilu fil-mera, jilbes u stess. Tabakkus kważi mu li bes xej fil-verità, għax għandu spaltu barra u li bes jisu.
Jinza tabakkus?
Ekku, jinza. Jinza tabakkus u iżom lemba ta' tabakkus biex ikun hemm dik il-referenza lej bakkus. Naraw ukoll, u din hija importanti ħafna, li fil-bakkino malato, self-portrait is bakkus. U qed juża l-istess elementi.
Ħawa fek sekonda. Qed nagħmlu enfasi fuq il-self-portrait. Kif nafu li self-portrait?
Issa, kif nafu li self-portrait? Caravaggio pitter lilu nnifsu diversi drabi. Fi kwadri. U għandna wkoll semblanza tiegħu fi kwadri oħrajn. Il-fiżjonomija ta' wiċċu nafuha dan il-kwadru, dan il-ritratt verament. Jisbħu u hemm tradizzjoni pjuttost antika li huwa self-portrait. Il-malato ma tantx jedax, da kien Roberto Longhi, li kien wieħed mill-studjużi ewlenin ta' Caravaggio, li dan il-kwadru għandu biex nuża terminoloġija tiegħu għandu il-flash tones tiegħu daqsxejn olivastri, daqsxejn fuq
l-aħdar.
U hemm il-biografi jgħidulna li fl-1595 Caravaggio kien marit, kien qed l-isptar u Roberto Longhi taħ l-laqmu, taħ l-laqam il-bakkino malato. U fil-versa jakinx
ma' l-izemġej.
L-izemġej.
Issa għansa sik ħagġa uħra. Uxin n-deqe kwadda bleċa ħagġa, tibżax.
La ma' għadda bleċa, mwella ma' fil-serja l-ħra. Id-dan nistaw namlu għam.
Meta kiet ipittellilu nifsu, kienet jagħmilha biex jiffranka l-ispiża ta' mudell, jew biex immortalizzallu nifsu.
Issa din oħra, din fis-sens li dak li huwa ħanidula self-representation kienet popolari ħafna, self-representation tal-artisti għandna min kollok dak li bl-Ingliż ngħidulu repetitive self-representation, Rembrandt, per eżempju, Guido Reni wkoll. Fil-verità kienet komuni ħafna. Però meta wieħed issa jgħod l-ewwel kwadri ta' Caravaggio u anke dak li jgħidulna d-dokumenti, għandna dan is-serje ta' Zazah, narrativi, li mannix dawk il-kwadri religjużi għalissa, mannix narrativa religjużi, imman kważi kwadri ta' ġenru, iktar mill-li.
Issa, xinu s-saxħa ta' da self-portrait, Bakkus Mari.
Is-saħħa jagħmel, is-saħħa wal-istil, l-istil tiegħu. Dawn il-kwadri bdew juru li hemm interess kbir fir-realizmu, interess kbir fin-naturalizmu, interess kbir fil-kjaru skuro, interess kbir fil-modellatura li l-ebda artist ieħor ġewwa Ruma ma kellu. U man tiex tort il-Caravaggio li qabżitlu. U tela il-wida Caravaggio kien jaf bl-arroganza kollha tiegħu li l-inventiva tiegħu u dak li hu qiegħed ipitter kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja. U kważi kważi kellu dak il-frustrat, jekk nista' nuża dik il-kelma, li mhux qegħdin jifmuh. Jiġifieri inti meta għandek isek, għandek student brillanti li dan qiegħed jirribella u jiġġieled mat-tutors tiegħu. Għax u tantu brillanti qed jinduna li l-allima tiegħu mhux qegħdin jifmuh.
Storja komuni fl-istat tal-arti di.
Komuni ħafna, mhux fl-arti. Mhux fl-arti biss.
Ejja, ma tiġjem fuq l-arti aħna.
Il-pass li jmiss huwa pass importanti ħafna ġifieri. Għax aħna issa ħa naraw li l-Caravaggio l-idea hija li he storms out, da jiġġieldu. U għandna biografi oħrajn li jgħidulna li Caravaggio hija storja ta' ħbieb u
għedowa.
Għandok kellu.
Attenta għabar copyright tal-PBS.
Kellu ftit ħbieb u ħafna għedowa. Issa, l-idea hi li da sar wieħed mill-għedowa tiegħu. U nagħlaq billi ngħid, li wieħed mill-biografi tiegħu jipprova jispjega għalfejn Caravaggio ġie Malta billi tina aneddotu. Fil-verità mhu veruxi, jgħidilna li wara li Caravaggio tara il-barra mid-dil workshop ta' Borghese, dajr ta' Giuseppe Cesari, daj darba minnhom jiltaqa' ma' Giuseppe Cesari li kien fuq iż-żiemel libes ta' dandy kważi għaddej u l-ġorri x-xabax kien kafallir, u Caravaggio sfidaħ għal-ġlida. U da Giuseppe Cesari lu ma tarax, inti pretendi biċċa pitturi ħan inżel miż-żiemel u ħan
inżel
miġġilet miegħek, u l-biografu jgħidilna li allura Caravaggio ddeċida li jiġi Malta jisir kavallir biex imur lura Ruma ħalli jiġi li.
Kordi storja sabiħa li mhix vera.
Li mhix vera.
Fuq dik in-nota, biex għax jiddispiċini kull darba li spiċċal ħin, fuq dik in-nota se jkollna nifqu hawnhekk. Jiena nirringrazzja għal darb'oħra lill-Professur Kiċċi Berras tal-informazzjoni kollha tagħtina, ningrazzja lilkom tal-li qed tissapportuna u nistedinkom biex terġgħu tinaqdu magħna fil-programm li jiss.